mga isyung inalam.
Federalism like never.
Magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Equal support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, 5 ng Hunyo, taong 2017. Ito ang BZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Higit sa 22 million na mag-aaral magbabalik eskwela ngayong araw.
38 patay sa insidente sa Resorts World, Palasyo nagbabala laban sa mga espekulasyon sa pangyayari.
Price freeze sa mga pangunahing bilihin idineklara ni Pangulong Duterte sa Mindanao na nasa ilalim ng martial law.
Registration para sa mid-year 2017 nagaganap ngayon sa UP Diliman.
Bagong website ng UP system inilunsad.
At talakayin natin ang LGBT community sa fashion industry on point.
Narito ang detalye ng mga balita. Binuksan na ngayong araw ang mga klase sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa maliban sa Marawi City at 8 karatig na distrito sa Lanao del Sur dahil sa patuloy pa ring sagupaan ng pamahalaan at ng rebeldeng Maute Group. Inaasahang 22.7 na milyong estudyante ang papasok sa kani-kanilang mga paaralan ngayong araw. Ayon sa nilabas sa pahayag ni Department of Education o DepEd Secretary Leonor Birones sa official website ng DepEd, na sinisikap ng kanilang ahensya na siguruhing makapasok ang lahat ng Pilipino sa mga paaralan. Tiniyak ni Briones na patuloy na tinutugunan ng DepEd at ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang mga kakulangan sa school facilities, equipment, aklat at teaching at non-teaching staff. Ibinida naman ng ahensya ang mga naging paghahanda nila para sa pagbabalik eskwela sa pamamagitan ng Brigada Eskwela.
38 ang naitalang patay sa insidente sa Resorts World Manila nang salakayin ng isang gunman na kinilalang si Jesse Carlos ang kasino noong nakaraang Biyernes, 2 ng Hunyo, bandang alauna ng madaling araw. Siniguro naman ng palasyo sa pamamagitan ng inilabas nilang pahayag sa Philippine Information Agency o PIA na lumalabas na sa imbestigasyon ng mga otoridad na isang criminal act ang nasabing insidente taliwas sa mga naunang kumalat na espekulasyon na isa itong terror attack. Nilinaw ng palasyo na hindi kaugnay ng rebellion o invasion ang nasabing insidente na maaring maging batayan ng deklarasyon ng martial law. Ipinapanawagan naman ng Philippine National Police o PNP sa publiko na huwag makibahagi sa pagpapakalat ng mga espekulasyon kaugnay ng insidente upang hindi makatugon sa interes ng mga terror group. Matatanda ang nauna ring na ipabalita ang pag-angkin ng isang terror group sa pangyayari na pinabaluanan naman ng isinagawang imbestigasyon.
Samantala, alamin naman natin ang lagay ng ating mga lansangan mula sa MMDA, Ginoong Greg Reyes. Good morning, sir.
Yes, good morning. Lagay ng dali ng trafiko natin sa umagang ito. Dito sa EDSA, kung dadaan tayo, mabagal pa rin ang area ng Main Avenue dyan sa area ng southbound hanggang makasapit ng Shaw Boulevard. At sa kabilang panig po naman, yung nagbabagal ding area, itong area ng Kalayaan hanggang sa may area ng Mega Mall. So C5, sa area naman ng southbound, itong area ng Ortigas Avenue hanggang Port Bonifacio ay kasalukuyang medyo mabagal pa rin ang takbo ng mga sakyan. At yung kabilang panig naman ng C5 dyan sa area ng Port Bonifacio Global City hanggang Bagong Ilugay, nagiging mabagal pa rin ang takbo ng mga sakyan. Dito sa area ng Commonwealth, Quezon Avenue at saka sa Ruas Boulevard, sa mga sandaling ito ay mabilis pa naman takbo ng mga sakyan magkabilang panig. Papaalala natin sa ating mga motorista at ang ating number of ngayon ay pinapatupad pa rin natin sa oras ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At yung mga plaka nagtatapos sa 1 and 2, sila po ay coding ngayon at pinagbabawal lumabas ng karusada. At para po naman sa mga karagdag ang katanungan at mga impormasyon na kailangan nating malaman, at kung kailangan natin ng emergency assistance at traffic assistance, huwag niyo po palaging kalilimutan ang MMD hotline. Numero 136 lang po ang palagi nating inadayal. Diyan lang muna natin mabibigyan ng traffic update yung magang ito at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metroways. Ang inyong pong lingkod, Greg Reyes para sa DZUP.
Sir Greg Reyes, si Shane po ito.
Oh yes ma'am.
Ah, kumusta naman kaninang umaga lalo na unang araw ng pasukan? Kumusta ang trapiko?
Ay magandang balita naman at para naman sa kaalaman ay hindi naman masyado nagka-problema ang ating traffic. Dahil katulad ba, minabalitang may magra-rally sa ating mga motorist at ito po naman ay hindi naman nakasagabal sa ating mga sakyan at ito po naman ay lagi natin minomonitor kung sila ay talagang nakakabala. So ngayon, hanggang ngayon ay medyo hindi pa naman nakaka-istorbo masyado ang ating mga kapagbabagal ng mga sakyan at patuloy naman nagiging moderate o light traffic at wala pa naman talagang bumper to bumper nangyari. At kasalukuyang lahat ng caller natin ay nagiging maganda naman ang sitwasyon at kahit unang bukas ng ating eskwela ay talagang medyo maganda ang takbo ng ating mga motorista.
Okay po sir, marami pong salamat. Ginoong Greg Reyes mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA.
Siniguro naman ng palasyo na nananatiling kontrolado ng gobyerno ang sitwasyon sa Marawi City at buong Lanao del Sur kung saan kasalukuyang nagaganap ang operasyong militar laban sa Maute Group. Nakatanggap din ang palasyo ng mga ulat kaugnay ng pagtataas ng presyo ng bigas sa nasabing mga lugar. Kaugnay nito, nagdeklara si Pangulong Rodrigo Duterte ng price freeze sa presyo ng bigas sa Mindanao na epektibo sa loob ng 60 araw. Pinabulaanan naman ng mga report ang mga nasabing pagtataas ng presyo ng bigas. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, tinatayang higit 1,000 mamamayan ang sinasabi nilang nailigtas ng Armed Forces of the Philippines o AFP, samantalang 120 naman ang naitalang patay sa Maute Group. Nagpadala naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng dagdag na 10,000 family food packs para sa mga evacuees dulot ng Marawi crisis.
Samantala, alamin naman natin ang mga pangyayari sa UP Diliman at sa ibang UP campuses hatid ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Nagaganap ngayon ang unang araw ng general registration para sa mid-year 2017 dito sa UP Diliman. Tatagal hanggang bukas sa 6 ng Hunyo ang registration habang magbubukas sa mga klase para sa mid-year 2017 sa darating na Webes a 8 ng Hunyo. Ayon sa UP Diliman Office of the University Registrar sa pamamagitan ng crs.upd.edu.ph, hanggang sa Biyernes naman ang last day ng enlistment withdrawal, samantalang sa Hunyo 13 naman ang deadline ng change of matriculation. Makipag-ugnayan lamang sa inyong mga kolehiyo kaugnay sa registration.
Malugod na ipinapaalam sa publiko ng UP Media and Public Relations Office o MPRO at UP Information Technology Development Center o ITDC ang bagong lunsad na UP System website na matatagpuan sa www.up.edu.ph. Inaasahang mas napainam ang readability nito habang dumami ang up-to-date content na nakalagay rito. Gumanda rin ang bagong look nito. Muli, bisitahin lamang ang mas pinagandang www.up.edu.ph para sa announcements at balitang hatid ng UP System.
At yan po ang unang bahagi ng DZUP Balita. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16 on
madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel? Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo! Go!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng pagbabalita, parehas sa nasa second reading sa Senado at House of Representatives ang Sexual Orientation and Gender Identity or Expression o SOGI Equality Bill. Unang beses na inihain ang bill na ito noong 2000, ngunit nitong 17th Congress lang ito umusad mula sa dating committee level hearing. Ngayon, ating alamin kung paano nga ba makatutulong ang mga bill na ito upang labanan ang diskriminasyon sa lesbian, gay, bisexual at transgender community.
Matapos ang 17 taon, noong 2016 lang muling naihain sa Kongreso ang isang panukalang batas na naglalayong proteksyonan ang lesbian, gay, bisexual at transgender o LGBT. Layunin ng Sexual Orientation and Gender Identity or Expression o SOGI Equality Bill na labanan ang diskriminasyon sa LGBT. Ayon sa isa sa mga co-authors ng bill na si Anakbayan Representative Tom Villarin, dapat kilalanin ng Estado ang karapatan ng lahat ng Pilipino anuman ang kasarian nito.
Hindi naman ito nagdadagdag ng karapatan sa mga LGBT. Dito ay pagkilala na may ganitong individuals sa ating lipunan na kapareha din sa ordinaryong mamayan. Dito ang ipinagbabawal talaga yung mga acts of discrimination.
Upang higit na maunawaan ang LGBT, mahalagang malaman kung ano ang SOGI. Ayon kay Diliman Gender Office o DGO Counselor Don Gaba, ang gender identity, sexual orientation at gender expression ay tatlong konseptong bahagi ng kaninumang pagkatao.
Gender identity is in your heart of hearts. So regardless of kung ano ang sex mo nung ipinanganak ka, nakikita mo ba ang sarili mo na babae o lalaki? Ang sexual orientation naman ay anong klase namang gender identity ang na-attract ka sexually and or romantically. And gender expression is the outward expression of your gender identity.
Sa tulong ng mga organization organizations at support groups tulad ng Babaylanes Incorporated na isusulong ang advokasiyang maiangat ang kamalayan tungkol sa LGBT at SOGI. Ngunit ayon sa Executive Director ng Babaylanes Incorporated na si Megan Evangelista, sa kabila ng lahat ng inisyatibo ay hindi pa rin tuluyang tanggap ang LGBT sa Pilipinas.
I'm not sure how we can totally affect change in so far as yung trying to be open to this, kasi a lot of us are very conservative eh. And when we have intolerance to new ideas, diba? The problem is, this really is not a new idea to us. We have Babaylans before.
Bukod sa konseptong SOGI na hindi pa lubos na naiintindihan ng lahat, isa sa mga nais bigyang pansin ng bill ay ang diskriminasyon sa LGBT kahit sa mga pangkaraniwang aspeto ng buhay tulad ng pamilya, paaralan at trabaho.
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, then peace, then acceptance.
Isa sa mga patunay ang kwento ni Jessie na may ilang nakakaranas ng diskriminasyon sa loob ng pamilya. Pangunahing institusyon sa lipunan man ito kung ituring, hindi naging madali para sa pamilya ni Jessie ang tanggapin ang kanyang identidad.
Nag-a-act ako ng ganito, gano'n, nagsusot ng ganito. Ang sinasabi lang nila ay pag na-affirm nila na bakla daw ako, papaalisin daw ako sa bahay. Sabi, mag-pray kay God, tapos baka daw mabago.
Samantala, hindi man naging mahirap ang pagtanggap kay EO sa tahanan, hindi naman niya nagawang maisakilos ang kanyang gender expression sa paaralan. Naitatak na sa kanyang isipan kung ano lang ang mga maaring kilos at ayos sa loob ng isang exclusive school for boys.
Very strict yung admin regarding yung hindi typical na gender expression. Like for example, sa kung magdala ka ng female handbag or kunyaring hair mo, gawin mong perm or habaan mo hair mo na parang pambabae, malala yung violation. Hindi ka na pwede maging conduct awardee.
Ipinagbabawal ng SOGI Equality Bill ang sapilitang pagpigil sa mga LGBT na isabuhay ang kanilang tunay na identidad kahit na pamilya pa ang may gawa nito. Ayon kay Representative Villarin, kamalayan at hindi pisikal, mental o emosyonal na pang-aabuso ang solusyon sa ganitong issue.
Within the family, ang habol sa ating bill ay awareness raising in the family, in society, in the community, no, about the LGBT. No. So, ibig sabihin, ang unang approach really is among the families, maintindihan na LGBT, no, ay hindi yan, kumbaga, yung iba kasi ang tingin ay kasalanan or kumbaga naiiba pag yung parents ay kumbaga gumawa ng pananakit. Saklaw na yan sa mga existing laws.
Sa nakalipas na Philippine National LGBT Community Dialogue noong 2013, isa sa tinukoy na hindi madalas na pagtutuunan ng pansin sa mga paaralan ay ang pagbuo ng pulisiyang kumikilala sa karapatang pantao ng mga LGBT. Ngayong ikinakasana sa Kongreso ang SOGI Equality Bill, hindi na maaaring maging batayan ang SOGI sa pag-admit sa aplikante, pagbuo ng organisasyon at pagtanggap ng karangalan. Samantala, hindi naman naranasan ni Eluna ang diskriminasyon sa exclusive school for girls na dati niyang pinapasukan. Ngunit, hindi pa man siya natatanggap sa trabaho ay nakaranas na kaagad siya ng diskriminasyon sa job interview pa lang.
Nag-apply ako as call center agent. Unang pagpasok ko pa lang, tinignan na ako kasi yung pananamit ko noon panlalaki, medyo kalbo yung hair ko. Tapos, siguro nagtataka sila kasi yung physical ko naman talaga, obviously na babae ako. Tapos sa interview, ang ina-expect ko kasi na itatanong sa akin, which is kung paano ka makakahayop sa company, ano yung career mo. Pero personal yung mga questions. Sabi niya, okay lang tanungin ka kung lesbian ka para alam ko kung sino yung kausap ko.
Ayon sa women's group na ISIS International, noong 2010 ay maraming korporasyon sa Pilipinas ang may polisiyang nagbabawal sa cross-dressing, lalo na ng mga gay at transgender sa hiring pa lang. Alinsunod sa SOGI Equality Bill, hindi na maaari maging batayan ang SOGI sa pagtanggap, promosyon, reassignment o pagtanggal ng isang trabahador. Para naman kay DGO Councilor Gaba, wala siyang nakikitang dahilan upang hindi maipasa ang bill dahil ang pantay na karapatan ay dapat na natatamasa ng lahat.
Equality is what I think what everyone wants naman eh, di ba? Why would you discriminate on someone just because of his sexual orientation or gender identity when they are also humans, di ba? They are also employees, they are also breadwinners in the family, and they are also students of the university. If you're against SOGI equality, then it's like saying you're against human rights.
Gayun pa man, hiling naman ng marami ay ang maayos na implementasyon kapag naging batas na ang SOGI Equality Bill. Hindi man agarang masosolusyonan nito ang lahat ng uri ng diskriminasyon, malaking hakbang na ang bill tungo sa lubusang pagtanggap sa LGBT at pagkilala sa pantay na karapatan ng lahat ng Pilipino. Ito po si Estel Gui para sa DZUP 1602, kasali ka.
Ulat ni Estel Gui para sa DZUP Balita. Samantala, pahinga naman natin ang balitang hatid mula sa VOA Asia kasama si James Stevenson. Narito na ang VOA Asia.
A partnership open to all nations regardless of their size or any other qualifier.
The U.S. Defense Secretary reassures U.S. support in Asia. It's Monday, June 5th. This is VOA Asia. Hello, I'm Jim Stevenson in Washington. Join us online at VOA Asia Facebook. Also ahead, a deadly Chinese crackdown remembered 28 years later. Calls for political cooperation to stop Afghan violence. U.S. schools remain a top education destination. And gourmet prison food. We serve it up now on VOA Asia. U.S. Secretary of Defense James Mattis used a top regional security forum in Singapore this weekend to try and reassure Asia that the United States is not backing away from its enduring commitment to the region. Analysts say how convinced Washington's allies and partners in the region will be remains to be seen. Since Donald Trump became president, both Mattis and Secretary of State Rex Tillerson have made several trips to the region, a point the Secretary of Defense says highlights Washington's enduring commitment to the security and prosperity of the region.
That enduring commitment is based on strategic interests and on shared values of free people, free markets, and a strong and vibrant economic partnership. A partnership open to all nations, regardless of their size, their populations, or the number of ships in their navies, or any other qualifier.
Mattis did not say much on the sidelines of the meetings, noting that he was largely at the Shangri-La dialogue to listen. He met with regional allies and partners in between sessions, including holding a trilateral meeting with Japan and South Korea. Early Sunday, he had a unique get-together with all 10 defense chiefs from the Association of Southeast Asian Nations. And Mattis spoke at length about the importance of rules-based international order and how every country, both big and small, should have a voice in shaping the international system. Kurt Campbell, former Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, said Mattis's speech did a very good job in describing continuity in the United States' position toward the region.
If it was his speech on its own, I think I would be reassured. I think the larger challenge, though, it comes in a larger context.
Campbell said the speech was strong and reassuring, but it came just after President Trump pulled out of the Paris Climate Change Accord. Some wonder what Trump's America First policy means for Washington's global leadership role. Others have noted the space it has created for China to assert its expanding economic and diplomatic clout. Our thanks to VOA's Bill Ide at the Shangri-La Dialogue in Singapore for sending us the story. These are among some of the top Asia stories trending on voanews.com. Russia says North Korean nukes are a direct threat. Cambodian election is a test for prime minister. Southeast Asia joint patrols aimed at Islamic militants. Remembering Tiananmen Square 28 years later. Expanded coverage of these stories and more are on Facebook at VOA Asia and on the voanews.com website. VOA Asia continues. Rights activists in Hong Kong commemorated the 28th anniversary of China's Tiananmen Square protests, once again calling on China to revise its official explanation of the event. Yung Sam is the former chairman of the Hong Kong Democratic Party and a senior organizing member of the June 4th candlelight vigil.
We will not give up and we will keep on the campaign to ask the Chinese government to admit the mistake, make the apologies, and to rehabilitate the position of their position on the June 4th. Because we think the June 4th is a patriotic and democratic movement for the people in China.
On June 4, 1989, Chinese tanks rolled into crowds of demonstrators in and around Tiananmen Square, opening fire. No one knows how many were killed. China's government refers to the event as the June 4th incident and downplays its severity. Discussion of the event in media or textbooks is largely forbidden, with many well-known and enduring images to the world remaining unknown to those inside China. Stories from people directly involved also remain quiet secrets. Journalist Louisa Lim spent 10 years in China reporting for the BBC and for the U.S.-based National Public Radio. Lim took extraordinary precautions to gather interviews to tell some of these stories in her book, The People's Republic of Amnesia.
People who were involved in the events, they're growing old, and their stories are not being told. So I really hope that this book will really, in some ways, reopen the discussion about how history is treated and how people in China have gone along with the government and how this whole sense of national identity that has been created is actually riding on the back of, in many ways, history which is false.
Tell me a little bit about some of these interviews that you conducted and some of the logistics involved in speaking with these people. It's a very sensitive topic.
It is a very sensitive topic, and several of the people who I interviewed were under various forms of surveillance because of their pasts. So, for example, there's one woman called Zhang Xianling, 76 years old, but she is the co-founder of a group called the Tiananmen Mothers. Her 19-year-old son died in 1989. He died from one bullet to the head when he tried to take a picture of the martial law troops. And she set up this group with some of the other relatives of the dead, trying to get a truth, compensation, and accountability from the Chinese government. The first time I went to visit her, when she opened the door to me, the very first words that she said were, "I had a telephone call from the police this morning, and they knew you were coming."
It's truly amazing that a lot of these people, especially now in their 70s, are still followed so closely that the government still has a sense of distrust in what they might be up to.
Yes, you have a country that is the world's second largest economy with almost $4 trillion in reserves. And yet they're worrying about the activities of a very small group of people. Zhang Xianling, the woman who co-founded the Tiananmen Mothers, I think she summed it up best when she said to me something along the lines of, "Isn't it amazing that the state can be so worried about a little old lady like me? It shows how powerful we are, these group of old people, because we represent righteousness, and the state knows that, and that's why they're scared of us."
There were other protests, many protests around the country, and you found that the student protest wasn't so much about democracy, but it was about corruption within the Communist Party. And interestingly, that seems to be one of the top complaints among Chinese residents today.
Yes, indeed. And I mean, I think that really remains one of the reasons why the events of 1989 are so relevant to the leadership today. I mean, if you look at all of those unresolved demands that the students had for more freedom, more democracy, tackling corruption, tackling abuse of power, constitutionalism, these are all topics that really have not been resolved. And these demands, you know, are more pressing than ever today. So I think that is really at the crux of some of the fears that the government has over Tiananmen, that if people find out what happened and find out these were the very same demands that people have today, they will be asking, well, what has the government been doing all these years?
Journalist Louisa Lim, author of The People's Republic of Amnesia. Afghanistan's Taliban has stormed a key northern district as the turmoil hit nation reeled from last week's deadly suicide bombings, with demands growing for the National Unity Government to quit for failing to provide security. Nearly 700 casualties in three back-to-back incidents in Kabul have made the past week the bloodiest for the Afghan capital in three decades. The Taliban denied the attacks and blamed internal rivalries in the government. Tadamichi Yamamoto, head of the UN assistance mission in Afghanistan, reiterated his call for seeking a negotiated settlement to the Afghan conflict.
In the context of so much suffering, now is the time to seek unity and solidarity. I have spoken with a broad spectrum of Afghanistan's political leaders, highlighting the importance of unity. They agreed that working together is essential to stop the cycle of violence. Calm is now called for. Meaningful steps must take place now to obtain an immediate nationwide halt to violence. I encourage all parties to enter discussions toward that end.
The United States also called for Afghan leaders to stay united under the challenging circumstances. The controversy-marred presidential election in 2014 prompted the United States to help mediate a deal to form the unity government. But critics say differences over a number of issues, including appointments to key posts in security and other government institutions, have hampered international-backed efforts. The internal rifts, coupled with rampant corrupt state institutions, are blamed for the deterioration in national security and territorial insurgent gains on the battlefield. We send our thanks to Ayaz Ghul in Islamabad for sending us this story. You're listening to VOA Asia. This news alert from VOA Asia. Cambodia's main opposition party made significant gains in local elections Sunday, which could threaten Prime Minister Hun Sen's grip on power. Preliminary results show the opposition party won about 46% of the communes, up from 30% 5 years ago. Official results announced June 25th. All the big stories are on VOA Asia Facebook. This is VOA Asia. As we continue with VOA Asia, international applications are down at many American universities, and educators blame a perception that the United States is less than welcoming to overseas visitors. A recent move to limit out-of-state undergraduates at the University of California has heightened concerns. However, VOA's Mike O'Sullivan tells us more international educators who are meeting in Los Angeles say the United States remains the destination of choice for the world's students.
The University of California is capping enrollment of out-of-state undergraduates, including foreign students, to make more room for more Californians. But international students usually pay higher tuition fees, so this may not start a trend for public universities in other states.
And I, in fact, think it will most likely be the opposite, because as state funding for higher education continues to become tighter and tighter, and this is only within the public sector, many states are allowing their universities to find new means to recruit students, including an expanded focus on recruiting international students.
Which includes expanded overseas recruitment, already popular at many private schools. Also of concern for international students, President Trump's ban on travel from six majority Muslim countries. While its implementation has been blocked so far, international educators say students are watching.
Some of them did prefer to go to Canada or Australia, but still I think it's not had a big impact.
Many American universities actively recruit overseas. Mike O'Sullivan, VOA News, Los Angeles.
Cafeteria food rarely seems to draw high praise, and you might imagine that prison food ranks even lower on the culinary scale. But a jail in Chicago is serving some of the best Italian pizza in town. Inmates are making gourmet pizzas for their fellow prisoners. VOA's Deborah Block says it's all part of a training program called Recipe for Change, where the inmates can acquire skills to get jobs after they're released.
Behind the barbed wire and security gates at Cook County's jail in Chicago, you would not expect inmates to be making gourmet pizzas in a top-of-the-line oven.
I could work the oven, I could dress the pizzas, I could make the dough from scratch, I could make a lot of things, and I like everything I do.
About 200 of the delicious pizzas are baked each week. The cooks are guided by an Italian chef.
I use all the good ingredients. Most of the people here, they don't know what basil is, what zucchini is. So that's where, you know, this program is about. It's about culture also.
He believes giving the prisoners a break from their usual bland food can have a positive effect on their behavior. And the program seems to be working. Deborah Block, BOA News, Washington.
It seems appropriate they're making gourmet pizzas in Cook County. We hope the food is good at Chung Rung Christian University in Tainan, Taiwan. Hello to everybody listening there on Star Radio FM 88.3. You can write to us as well. Just check us out on VOA Asia Facebook or our email, voaasia@voanews.com. Our thanks to Director Tracy Carter, Engineer Aiden Utku, Managing Editor Diane Gao, David Bird and Ali Ogden on our VOA Asia team. I'm Jim Stevenson in Washington. Have a great day.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Daddy, Daddy, laro tayo!
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Daddy, pwede po ba ako magpati?
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Dad, kailangan kita kakusapin ko mo sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang. Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan. Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tol, tignan mo tong bagong sapatos ko! Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online!
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh! Tingnan niyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling adik. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik kang DZUP Balita, ang oras ay 39 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita On Point. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang mga usapin patungkol sa LGBT community mula sa perspektibo ng nasa loob ng industriya ng fashion. Ating makakasama ang isa sa mga tanyag na designer na si Mother Joel Acebuche para pag-usapan kung paano nga ba nailalapat ang ginagalawan nitong mundo hinggil sa mga issue na kalakip ng LGBT. Magandang umaga po.
Umaga.
Ito po, no, sa pamamagitan ng fashion world, sa palagay nyo, paano po nakakatulong ito sa pagsusulong po na usapin ng equal rights, lalo na sa hanay po ng LGBT?
Fashion industry is nabibigay siya ng isang kabuhayan sa LGBTs. The fashion industry dominated ng LGBT, specifically gays. So, isa na siyang isang oportunidad ng pangkabuhayan ng mga LGBT. So, maliban doon, kasi hindi naman lahat ng LGBT ay nasa industriyang iyon din. So, aside from the fashion industry, pwede naman gumalaw din ang LGBT sa ibang larangan. It's just that yung fashion industry ay maluwag siyang kinukup-kup nito. Yun.
Yun po, dahil sabi nyo nga po ay maluwag ang pagkup-kup ng fashion industry sa mga LGBT. Mm-hmm. Ano po sa tingin nyo yung particular na naiambag nga ng LGBT community sa larangan po ng pagdedesenyo? Sa tingin nyo po ay merong katangian at mga karanasan ang LGBT na nagdadagdag sa makulay nitong mundo?
There's a misconception. Misconception siya kasi hindi naman lahat ng LGBT or gays ay creative. Pero most of the gays na creative ay automatic nasa industriya ng fashion. Or makeup man yan, or pananamit man yan, or styling man yan. Nasa isang malaking industriya siya ng fashion. So, yun, may automatic na sumasalo sa kanya when it comes to livelihood, when it comes to lifestyle, pati.
Yun po, na banggit nyo nga rin na kanina na nauna na misconception naman din na lahat ng LGBT po ay
hindi naman lahat ng LGBT ay creative, diba? May mga ibang LGBTs din na nasa politika, nasa larangan ng BPO industry, kung saan-saan. It's just that itong fashion industry ay ready siya, nandyan siya para sa LGBTs, sa mga creative people.
Ito po, dahil na sabi nyo nga na kumpara sa ibang mga larangan, ano naman po yung maiambag nyo sa pagpapalawak naman at pagpapalalim ng diskurso sa LGBT at issues kalakip nito at doon sa area po ng workforce?
Visibility ay isang malaking bagay. So, kung ang LGBTs ay parating associated with the fashion industry, so, alam mo yun, being visible enough na may force, na may creative people, na LGBT sila sa isang industriya, ay isang bagay na yun na pagkakilanlan, I mean, yun, the recognition of LGBTs in the industry. Isang bagay na rin yun na, alam mo yun, na makakatulong sa LGBT when it comes to visibility.
Na nasabi nyo nga po, visibility. Sa tingin nyo po, ano po ba yung meron sa ibang mga larangan? At hanggang sa ngayon po ay nagkakaroon pa rin nga ng iba't iba pa pong misconception sa LGBT. Sa ano po yung meron sa ibang mga larangan na ito?
Ang ibang larangan kasi masyadong strict sila with diba, sa hierarchy ng isang opisina, halimbawa, malimit na LGBT ang nasa higher positions. So, nagkaroon pa rin ng somehow may content discrimination. Minsan hindi tinitingnan ang capacity or capability ng isang tao, bagkos tinitingnan sa kanyang kasarian. So, doon na nagkakaroon ng content discrimination. Unlike sa fashion world, sa industriya ng fashion, karamihan ang mga boss, karamihan ang mga nasa tuktok ng industriya ay mga LGBT.
Ito po, bilang panghuli na lang po, ano po ang mensahe nyo sa mga kapwa nyo po LGBT na nangangarap pong mamayagpag sa kani-kanilang napiling larangan po, creative man o hindi?
Just do good, diba? Kasi whatever you do, make the best of your capability to do whatever job it is. Kasi yun naman ang ano natin eh, pinapasok natin. Halimbawa kung isang industriya man ito, dapat gawin natin ang ating makakaya para maging magaling sa isang industriya.
At dahil dyan ay nagpapasalamat po kami sa inyo, Joel Acebuche, ang kilalang fashion designer.
Magbabalik po ang DZUP Balita mahalipas ang ilang paalala.
Halika na at makinig sa DZUP 16.02. Tayo na at makinig sa DZUP 16.02. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.02. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-anim ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:06 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita on Point, ngayong araw ginugunita ang World Environment Day na unang dineklara noong 1972 sa Conference on Human Environment na kilala rin bilang Stockholm Conference. Sa parehong taon ay dineklara rin ng UN General Assembly ang araw na 5 ng Hunyo bilang World Environment Day. Sa araw na ito ay pinapanawagan naman ng Center for Environment Concerns ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan at pakikipag-ugnayan sa marginalized communities. Upang talakayin pa ang kahalagahan ng World Environment Day, makakausap natin ngayong umaga si Owen Migrasio, ang Executive Director ng Center for Environment Concerns o CEC. Good morning po.
Good morning po dyan sa tagapagtingin ng DZUP.
Apo, ano po ba ang kahalagahan ng World Environment Day at ano ang mga nilayon ng pagunita ng araw na ito?
Itong sa sinabi mo po kanina, no, since 19, itong World Environment Day, siya itong pamaraan ng UN na i-encourage ang mga individuals, organization at mismo mga estado na i-appreciate ang kahalagahan ng ating kalikasan sa pamamagitan ng una pagdeklara ng June 5 bilang World Environment Day at pangalawa ay paggawa ng mga iba't ibang mga activities related sa environment kung anumang klaseng activities ito, kaugnay sa conservation, sa preservation at mismong pagkilala ng karapatan ng mga komunidad at lalo na mga marginalized communities sa kanilang access at resources sa access at pagmanage ng environment.
Opo. At ngayong taon nga po, ang tema na inununsyo ng UN ay Connecting People to Nature. Para po sa CEC, ano nga ba ang kasalukuyang ugnayan ng tao sa kalikasan at paano pa mapapaunla dito?
Historically, ang tao talaga ang may malaking papel either sa pagpaunlad, pag-preserve, pag-conserve sa kalikasan or pagkasira nito. Ngayon, ang maganda talagang ang naging tema ng World Environment Day na Connecting with Nature, para sa amin, mas kailangang i-assert ang karapatan ng tao sa mas pag-preserve pa ng kalikasan, lalo na sa mga marginalized communities na ever since pinagkaitan sila ng karapatan sa pag-access, pag-control, pag-manage ng kanilang resources bilang buhay at kabuhayan nila. Ever since naman, since na 1800s, kaya nga isang concern din ito noong 1972 na ang dami ng na degradation, destruction ng environment dahil sa monopoly ng iilan lang sa
Na wala po sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Owen Migracio, ang Executive Director ng Center for Environment Concerns o CEC. Kasalukuyan po tayong nasa Panayam, kaugnay dito sa paggunita noong World Environment Day na unang dineklara noong taong 1972 sa pamamagitan ng Conference on Human Environment na kilala rin bilang Stockholm Conference. Tuwing 5 po ng Hunyo ngayon pong araw, ginugunita ang World Environment Day. At sa pagkakataong ito nga po ay pinapanawagan ng Center for Environment Concerns ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan at pakikipag-ugnayan sa marginalized communities. Bago po tayo maputol sa ating panayam kay Ginoong Migracio, ay pinag-uusapan po natin ang lagay ng mga marginalized sector pagdating po sa usapin ng environment. Nagbabalik po si Ginoong Owen Migracio ng Center for Environment Concerns. Good morning, sir.
Pasensya na, putol kanina. Di ko alam bakit.
Opo, okay na po.
Okay. Yung sinabi ko kanina, historically, napagkaitan talaga itong mga marginalized communities na may direct na ugnayan sana sa kalikasan bilang primary na pagkukunan nila ng kanilang buhay at kabuhayan. Tubig man, shelter, clothing, medisina, di ba pa, na over the centuries ay na-monopolize ng ilang mga corporations at mga companies. Kung sa specific sa Pilipinas ito, itong malawakang extractive industries gaya ng pagmimina ay nakaka-apekto talaga lalo na sa mga lumad, sa kabukiran, mga farmers at mga fisher folk sa kadagatan. Na supposed to be, over the years, sila sana ang may karapatan at may pagkilala kung paano ito, ang environment sa kanila ay nakakatulong, na nakakabuhay at sila din ang may alam paano ito pamangalagaan at papapaunlarin.
Mm-mm. Sir, may nasagawa po ba kayong mga pag-aaral kaugnay po dito sa inyong binabanggit na madalas po ang naapektuhan po ng masama ay ang mga marginalized communities po na sabi nyo nga po ay pinagkakaitan ng natural na likas na yaman na nandiyan po sa kanilang paligid?
Opo, marami po kaming mga, isa sa mga main program sa ng CEC ay ang Research at Environmental Investigative Missions or EIM. Itong EIM, pupunta po kami sa mga communities kung saan may lokal na campaigns on environment, lalo na against sa mga development aggression at development project na kakasira sa mga communities at kalikasan. Ang tampok ng mga research namin may ugnayan sa mining, effects ng mining sa mga farmers at mga fisher folks.
Mm-hmm.
Isa na dito ang isang research namin sa Zambales kung saan may apat na mining companies diyan na isa din na pinasara din ni Gina last year.
Mm-hmm.
Ayon sa research namin din last year, malaki ang naging epekto nito sa mga lowland, ang mining kasi ng Zambales nasa upland. Kaya ang epekto nito umabot hanggang sa lowland at mga baybayin.
Mm-hmm.
Hindi na makakasaka ang mga karamihan ng mga magsasaka doon dahil makapal na yung
ni Calaterite na umaapaw mula sa bukid sa kanila. Hindi na sila makakasaka. At mga mangisda din ng Zambales ay malayo na ang kanilang pangisdaan dahil hindi na din sila makakapangisda sa malapit dahil sa malaki na din ang siltation, bunga sa mga maintiling. At mas lalala ito, lumalala ito palagi sa panahon ng mga tag-ulan. So, ganun po. Isa yan, among others ng mga na-research namin ng mga areas.
Opo. Diyan niya po natin napapakita na may adverse effect po sa sa marginalized communities po na malapit po sa mga extractive industries katulad po ng mining. Opo. Mm-hmm. Opo, dagdag din po dun sa tema ng UN. Banggit niyo rin po pala sa inyong press release itong pagtanggi o pagbawi po ng United States dito sa pagsama sa Paris Agreement. Bakit po ba mahalagang makisama sa Paris Agreement ang US?
Ang US sa ngayon, currently sila yung may pangalawa sa pinakamalaking greenhouse gas emissions, contributor ng climate change. Pero historically, ever since industrial revolution, sila ang pinakamalaking may contribution sa climate change. Kaya dapat lang kasama sila sa negotiating table para mapag-usapan, una, ang paano sila makapagpabawas ng kanilang sariling emisyon para pagbawas din ng epekto ng climate change. Pangalawa, sila ang may historical accountability sa mga mahirap na bansa gaya ng Pilipinas na napakaliit lang ng contribution sa climate change pero may malaking epekto mula sa mga epekto nito. Dapat sila hindi may tungkulin na tulungan tayo paano tayo umangkop sa itong pagbabago ng klima. Kaya dapat lang andun sila sa negotiating table. Ang epekto kasi nito ng pag-alis nila, pwede wala na silang, di na tayo makakasingil sa kanila ng ganong accountability at demand. Dahil umalis sila, pwede nilang ipagpatuloy ang kanilang nakaraang gawi. At insulto ito sa mga environmentalists, mga scientists, at mismo mga komunidad na nagsasuffer at nagsusulong ng ganitong advocacy.
Mm-mm.
At mismo sa mga estado na nagde-demand ng accountability sa kanila.
Opo. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po nakalagay dito sa Paris Agreement na nagsasabing makakapag-singil tayo katulad po ng Pilipinas na isang third world country ng accountability sa isang first world country tulad ng US at ng iba pang mga bansa na lumalabas ay sila po ang nangunguna sa paglabas ng mga carbon emissions.
Maraming mechanism po ang kanilang binuo ng United Framework, UNFCCC, para sa mga singilan na sinasabing sinisingilan. Una, itong principle ng a common but differentiated responsibilities na sinasabing lahat tayo ay naapektuhan ng climate change, lahat ng bansa, pero iba't iba ang level ng responsibilidad natin. Mas malaking responsibilidad ang itong mga mayayamang bansa, lalo na ang US na may malaking contribution para tulungan itong mga mahirap na bansa na maliit ang contribution pero may malaking epekto. Ang sinasabi ko kanina. Lately lang, pumirma ngayong summer, no, pumirma si President Duterte sa Paris Agreement. Doon, may mga sindapit kasi nato na ang mga lahat ng bansa last year ng kanilang tinatawag na NDC, National Intended Commitment. Kung bawat bansa nag-commit na ito yung ibabawas namin ng mga contribution sa galing at paano namin ito babawasan. Lahat ng bansa nagsasabit ng ganyan. Ngayon, nasa negotiating table na ngayon, paano ito maging binding? Yan ang dapat sinusulong ng mga mahirap na bansa. One step forward yan sa negotiating table na over the years, mahirap talaga i-commit itong mga mayayamang bansa na maging binding ang lahat ng mga agreements na yan. At itong ng NDC kahit hindi pa siya binding ngayon, pero one step forward siya ng pag-commit ng mga lahat ng bansa na ito yung gagawin namin para contribution namin sa pagbawas ng epekto ng climate change at contribution namin. Isa yun. Marami pang mga mechanism na sinalang sa mga climate negotiating tables gaya ng Clean Development Mechanism, itong mga mayamang bansa magbigay ng pondo, transfer of technologies na para lahat ng mga green technologies ay pupondohan nila para sa mga makakatulong sa mahirap na bansa, at sila din ay mag-invest ng mga green technologies para nababawas sa mga emissions nila. May Red Plus din itong reforestation na ini-encourage na mag-reforest ng lahat ng bansa.
Mm-hmm.
Para pagbawas din ng... May mga technicalities dyan eh. Maraming technicalities, siguro wala ng oras tayo dyan. Pero ang essential lang, maraming mechanism na hinapag sa negotiating table na pwede nating ma-maximize sa pagsingil sa kanila.
Opo.
At yun ang dapat role natin.
Opo, marami pong salamat Sir Owen Migracio, Executive Director ng Center for Environment Concerns o CEC, sa kanyang paliwanag kaugnay dito sa World Environment Day. Marami pong salamat, Sir. At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ang aming Executive Director o producer na si Ivy Claudio, Shara Colliado na aming Newscast Director at si Jem Baucan na aming intern. Maraming salamat din sa ating technical staff sa sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo.
Ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan,
Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
everything. Nakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.